Crkveni i ukupni život Crnogorskog primorja i čitave naše zemlje u 2018. ljetu gospodnjem obilježio je događaj velikog osvećenja obnovljenog manastira Stanjevići. U ovoj godini obilježeno je 680 godina postojanja ove sveštene obitelji. Manastir Svete Trojice, Stanjevići, kome je posvećena ova emisija, predstavljao je bezmalo 150 godina prijestolnicu Crne Gore. Petrovića, zbog svog istorijskog značaja, manastir Svete Trojice, Stanjevići, kome je posvećena emisija koju slušate, predstavljao je bezmalo 150 godina prijestolnicu Crne Gore Petrovića. Zbog svog istorijskog značaja odlučili smo da priču o svećenju manastira podijelimo u dvije emisije, a u prvoj koju upravo slušate vrijeme ćemo posvetiti isključivo istoriji ovog znamenitog povijesnog mjesta značajnog za čitavu Crnu Goru. Naš sagovornik na ovu temu je istoričar, ali prije svega monah, dr. Pavle Kondić, sabrat sveštene obitelji Svete i životvorne Trojice Stanjevići. Oče Pavle, Hristos se rodi, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Vajstveno se rodi i svakoga dobra vama i slušalcima naše Svetigore. Ja uzvraćam odavde s ovih visina podlovčanskih najljepšim željama i pozdravima bratskim i vama lično i svim slušalcima naše Svetigore.
Manastir je dobio ime po bratstvu Stanjevića koje je tu bilo nastanjeno. Prvi podaci o ovom bratstvu datiraju s kraja 12. i početka 13. vijeka. Podaci o Stanjevićima nalazi se u mnogim dokumentima koji se čuvaju u arhivima od Skadra do Carigrada do Dubrovnika, Kotora, Cetinja i krajeva u Rumuniji. Na osnovu brojnih istraživanja vidimo da su Stanjevići bili vlastelinska porodica. Među njima se naročito ističe ime Nikole Stanjevića koji je ktitor ovog manastira. Kad kažemo Nikola Stanjević, oče, na šta nas asocira to ime?
Ime velikog vojvode cara Dušana Nikole Stanjevića je ime i prezime ličnosti koja je razmeđa i kamen temeljac ovoga našeg manastira. Kažem prvo razmeđa zato što mi kroz ovih 700 godina do sadašnjeg života manastira Stanjevići nemamo baš toliko detaljan i precizan uvid, što bi se reklo, dan za danom i godina za godinom života manastirskoga, ali svakako hvala Bogu da nam je sačuvan taj dragocjeni spomen osnivača manastira velikog vojvode Nikole Stanjevića, koji je ovdje, to je plemićka porodica Stanjevići iz početka 14. vijeka, svakako i kraja 13. vijeka, i oni su imali svoje velike posjede ovdje na ovim podlovčanskim visovima, odavde od ove zaleđene Budve pa tamo negdje prema ercegovačkim krajevima. I svakako jedan od staništa te porodice, Letnjikovac, njihov je bio ovdje gdje su sada zidine našega manastira. To je bilo krajem 13. prvih godina 14. vijeka. U svakom slučaju 20. godina i 30. godina 14. vijeka, znači 1338. godine, mi imamo prvi sačuvani spomen i zapis o nastanku manastira Stanjevići. 1331. godine je Dušan postao kralj u Prizrenu, naslijedivši svoga oca Stevana Dečanskog, a pre toga, znači pre 1331. godine, tu rekoh vam 20. i početkom 30. godina 14. vijeka, mladi prestolonaslednik Dušan sa titulom mladoga kralja, on je imao svoje sjedište nedaleko odavde u Skadru, a Nikola Stanjević je bio njegov paž, kako bi se reklo, u toj njegovoj najodabranijoj pratnji prestolonaslednika, plemić mladi, i nije bio jedini, naravno tu je njih nekoliko prohodilo ovim visovima Paštrovske gore, išavši u lov i vežbajući se u ratnim veštinama, i boravili su dakle i ovdje u Stanjevićima, u tom Letnjikovcu plemičke porodice Stanjevića, ovdje iznad sela Pobori u ovim južnim padinama Lovćena, 15 km iznad Budve, na 800 metara nadmorske visine. I dakle, to su istorijski i duhovni temelji našega manastira. Rekao sam, kada je Dušan postao kralj, krunisan u Prizrenu, on je uzeo sebi za saradnika mladoga plemića Nikolu i dao mu je velike posjede dole južno od Skoplja, da nove, da mu bude glavni tu saradnik na koga se i mogao osloniti, jer to je bilo, da kažemo, vrlo trusno područje ne tako davno pre Dušanove vlasti. Njegov džed Milutin je Polog i Ovče polje i Strumicu, te prostore pridodao Srpskoj kraljevini od vizantijskih tada vlasti i prostora, a tu nisu bili naravno samo Srbi, ni onda ni danas, bilo je tu kao i danas i Bugara i Bugaraša i makedonstvujućih i Tincara i Vlaka i naravno i veliki procenat Grka. Nije to baš samo lako bilo ni održati vlast i zato je Dušan morao imati osobe na koje se mogao pouzdati i onda je uzao ovoga Nikolu Stanjevića, dao mu te velike posede tamo da bude uz njega u Skoplju, gde je on i preneo sedište svoje države, kao što znate, i gde je i proglasio i sam zakonik i sebe za cara i krunisao se tu rukom patrijarha Joanikija. E, dakle, to je taj Nikola Stanjević. Kad je, dakle, Nikola prešao u te južne krajeve, onda je od ovog svog Letnjikovca ovde napravio manastir i posvetio ga Svetoj Trojici i to je ta 1338. godina i početak duhovne i prosvetne misije manastira Svete Trojice Stanjevići.
Razgovaramo sa ocem Pavlem Kondićem, sabratom manastira Stanjevići. Oče, kako je izgledao život manastira u ovom prvom srednjevjekovnom periodu Stanjevića sve do vremena kada je zapustio u periodu vladavine Mlečana ovim prostorima?
Istorija pravoslavnog monaštva, ona je manje više ujednačena. Čitavih, da kažemo, bezmalo 2000 godina do sadašnjeg postojanja, od onih prvih monaških opštežića tamo u Palestinskoj pustinji, Judejskoj, dakle, pustinji, Egipatskoj pustinji, na Sinaju, eno, imate manastir Svete Katarine na Sinaju, 2000 godina jednaki način života. Ne tako davno, 1966. godine, proslavljena je 1000-godišnjica Svete Gore Atonske, kada je osnovan manastir Velika Lavra. Tako da manastiri po svom ustrojstvu nekako ujednačeno žive. Osnovni smisao i cilj monaškog života i obitavanja u manastiru jeste bogosluženje. Bogosluženje propisano manastirskim tipikom, da sad svi manje više to znamo, ono je srž i suština monaškog života. Koliko god bilo monaha ili monahinja u manastiru, bogosluženje je temelj. Sve je prateće i podređeno je bogosluženju. Bogu prineti hvalu i zahvalnost i dar za njegov dar koji nam je dao života i razuma i slobode, da mu služimo, to je ono primarno, prvenstveno. A onda posle toga monaška poslušanja koja mi monasi koji živimo u manastiru, kažem bez obzira monasi, monahinje, imamo svoje monaška poslušanja i to je ono što prati monaški život svih ovih, kažem, 2000 godina. Kako je bilo, kako je danas to i ovde u Stanjevićima, kako u bilo kom drugom manastiru i u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj ili u bilo kojoj drugoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve ili bilo koje druge pomesne pravoslavne crkve, ruske, grčke, bugarske, rumunske, poljske, koliko hoćete sada uzduži popreko kugle zemaljske, način života je isti, znači molitva i rad. E, taj rad, čime, što je nešto što uz ovo što je univerzalna molitva, taj rad je malo razuđen i, kako bih rekao, slojevit i on zavisi od mnogo činilaca, pre svega od ljudskog faktora, kako se to kaže. Šta rade monasi u manastiru? Evo, ja ću vam napraviti jednu malu paralelu. Mi danas ovde u manastiru Stanjevići, i ne samo danas, nego već 20. godina koliko i traje obnova manastira, imamo jednu malu manastirsku radionicu voštanih sveća. Znači, svako manastirsko, kako mi to kažemo, rukodelje, ono što mi radimo svojim rukama, sopstveni monasi, ono mora da bude vezano za crkvu i za, kako bi se reklo, za kult. To znači da bude vezano za bogosluženje i za duhovnu misiju crkve. Eto, mi imamo radionicu voštanih sveća, znači čuvamo ono koliko možemo i kako možemo najbolje kontinuitet. Ako je zapoveđeno i ako je kroz vjekove bila praksa i blagoslovena tradicija da se u bogosluženju koriste voštane sveće, mi eto obnavljamo tu tradiciju. Ako je vjekovima bila tradicija da monasi, monahinje šiju i ukrašavaju bogoslužbene odežde, evo imamo manastir Duljevo, imamo zlatne ruke naših sestara i u Duljevu i u Ćeliji Piperskoj i u manastiru Župa Nikšićka. Znate li one monahinje kako divno rade bogoslužbene odežde, ikone slikaju, rade predmete od drveta, od gline, pa onda ovo prateće ove stvari koje također idu u opseg crkvene misije, to su ti razni zdravstveni preparati, melemi, proizvodi, med manastirski, maslinovo ulje, sve ono dakle što izađe iz manastira sa blagoslovom, uđe među narod i podsjeća narod na monaški duh i na blagoslov Svete crkve. E takvo rukodelje koje mi imamo danas, tim su se istim rukodeljem u svoje vreme bavili monasi i ovdje u Stanjevićima, nesumljivo, kao i po mnogim drugim manastirima, samo što mi danas recimo imamo savremene kompjuterske štamparije i onda imamo stručnjake koji kompjuterski spreme neki tekst za štampu, pa se to ode u štampariju i to se izvrti tamo na onim mašinama i vi dobijete 2-3 hiljade primjeraka knjiga za, da ne kažem, za 2-3 dana gotove. A u srednjem veku, ovo što ste pitali, nije bilo tako, nego su naravno radnici koji su živjeli na manastirskim posjedima lovili zečeve, lovili tamo druge životinje, gajili ovce, pa se tu onda uzme, pa se preradi ta koža, to je taj pergament, pa su nabavili tamo, kako su već monasi tražili, one prirodne boje za oslikavanje, pa su radili onaj drvo, pa kožu za preparirali za pravljenje tih omota, korica za knjige, a monasi su onda sedeli i tako pripremljen materijal, oni su spremali i pravili, prepisivali stare bogoslužbene knjige, Sveto Evanđelje pre svega, pa služavnik iz koga se služi liturgija i redom time ispunjavali svoje monaško prizvanje.
Teško da možemo shvatiti istoriju manastira Stanjeviću ukoliko ne kontekstualizujemo povijest ove obitelji u širi regionalni kontekst, naročito kad imamo na umu značajno geografsko mjesto za Crnu Goru i poziciju na granici između Crnogorskog primorja i podlovćanskog kontinentalnog dijela, ta dva pojasa.
Što kažu, ni na nebu ni na zemlji. A naš Stevan Nemanja, i to je dobro da se podsjetimo kad već govorimo o istorijatu i manastira Stanjevića, ali i ovih prostora, prosto duhovnih i historijskih naših Zetskog primorja i njegovog zaleđa, ovog kontinentalnog dela, takozvane stare Crne Gore, pa i onda širih prostora, srpskih, historijskih i duhovnih prostora. Dakle, Stevan Nemanja je ove prostore opet od Vizantije prisajedinio srpskoj državi 1196. godine, recimo, je Kotor ušao u sastav srpske srednjovekovne države i ova zaleđina njegova, tako da su bili tu pod dinastijom Nemanjića i potonjih dinastija Brankovića, pre svega Lazarevića, pa potom Brankovića, do 1439. godine. E onda prvim, nažalost, padom despotovine pod tursku vlast, prepolovljena je njena teritorija i onda su ovi južni prostori tu negde od Kopaonika pa naniže pali pod tursku vlast, a ovaj primorski deo tadašnje srednjovekovne srpske države je pao pod mletačku vlast. Potom je bila jedna takozvana grbaljska buna i njena posljedica je bila mletačka odmazda i razaranje manastira Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci, gde je Miholjskoj Prevlaci, gde je bilo sjedište Zetskog mitropolita, kada je oni morao da se pokrene tu negde 1441. druge godine i onda je pošao na manastir Prečista Krajinska, a onda odatle manastir Vranjina i opet uklanjajući se u sigurnije krajeve došao je na Cetinsko polje i tu se ustalio od 1484. godine mitropolit Vavila u Cetinskom manastiru i od onda do dana današnjeg cetinski mitropoliti tu obitavaju pod svodovima manastira Presvete Bogorodice Cetinske. Prvo na Ćipuru, a onda od 1701. godine posle obnove pod svodovima današnjeg Cetinskog manastira. A manastir Stanjević je delio tu istorijsku Golgotu, ovih prostora preuzimanja pod mletačku vlast, potom pod austrijsku vlast, čitavih stotinu godina pre toga, 20-ak godina i više, nešto pod francuskom vlašću od 1797. godine do 1815. od 1815. do 1918. pod austrijskom vlašću, i svakako da su te radikalno katoličke države ostavile velike rane na duši i na zidinama ovoga samoga manastira, i nažalost ne samo Stanjevićima, nego i drugih duhovnih centara sa prostora ovoga Zetskog primorja i čitavog prostora Jadranskog primorja, od ušća Bojane pa gore sve negde do Istre, kuda su se naselio srpski pravoslavni narod, naravno izmešao sa slovenskim, hrvatskim stanovništvom katoličke vere, ali tu su bili naravno Italijani i pored njih i ono drugo romansko stanovništvo koje smo mi Sloveni zatekli ovde kada nas je ruka Božja dovela na ove prostore negde početkom i sredinom 6. vijeka. Tako da, dakle, Stanjevići su delili tu golgotsku putanju sve do 1869. godine, 30 godina pre toga, 1839. godine, manastir je pretvoren u austrijsku pograničnu karaulu, laiciziran je, kako se to kaže, prosto je manastir kao objekat i njegov veliki manastirski posjed i manastir Podmajine u isto to vreme sa svojim posjedom, Njegoš kao mladi vladika tada je prinuđen od austrijske vlasti da proda to državi, kao i danas diplomatija prokleta, sila koja Boga ne moli i Bog koji silu ne voli, dopustio je da su ovi manastiri Podmajine i Stanjevići prodati Austriji od strane Petra II. Je sad kako, znate, uvek strašno grebe uši ta reč, kako je mitropolit mogao da proda. A treba znati istorijski kontekst i činjenice. Ja ću vas sad ukratko podsjetiti na situaciju koja je dovela do toga da su laicizirani, odnosno pretvoreni u svetovnu funkciju, odnosno u vojnu funkciju, još gore, manastir Podmajine i manastir Stanjevići. Rekli smo, znači, da je Napoleon 1797. 98. godine u svom pohodu, kuda sve nije stigao Napoleon, stigao je 812. godine do Moskve, sećate se, pa odbijen, a stigao je isto tako tih godina krajem 18. veka i početkom 19. veka do Egipta, i vi znate da je Napoleon, njegovi inženjeri napravili Suetski kanal. Tako da u tim svojim osvajanjima velika francuska carevina i Napoleon kao car su osvojili i Mletačku i Dubrovačku republiku i došli su, dakle, na ove prostore Zetskog primorja. Tu je bio veliki broj, rekao sam, našeg pravoslavnog naroda. E sad, šta je tu bilo? Duhovnu jurisdikciju, kako mi to kažemo, duhovno staranje nad pravoslavnim narodom u Dalmatinskom primorju, ako tako možemo da kažemo, za ovaj prostor, govorim konkretno od ušća Bojana, rekao sam, gore na sever do Istre, imala su trojica pravoslavnih srpskih mitropolita. Znači, za ovaj prostor od Bojane pa tu negde do današnjeg Herceg Novog, tu je duhovnu službu i staranje imao Zetski mitropolit, pa naviše na sever, naviše uzvodno, kako bi se reklo, do reke Cetine je imao duhovno staranje Zahumsko-Ercegovački mitropolit, i naviše još od Cetine pa skroz gore do Istre je imao duhovno staranje Dabrobosanski mitropolit. I zato i Dabrobosanski mitropolit je imao tu titulu egzarh Dalmacije po toj starome nasleđu iz vizantijskog vremena i potonjeg srpskog srednjovekovnog doba. E dakle, pošto je to bila s ove strane brda turska carevina, sva trojica su mitropolita bila pod turskom vlašću nominalno, ovi i realno u Mostaru i u Sarajevu. Cetinski već nije, on je imao nekakvu svoju kakvu god slobodu, iako je Crna Gora bila sastavni deo turskog carstva, to voleo ko da čuje ili ne čuje, sve do 1878. godine, do Berlinskog kongresa, zvanično i službeno. E dakle, u ovo vreme, Napoleonovo, početkom 19. veka, za To pravoslavno stanovništvo koje se nalazilo na Dalmatinskom primorju, Napoleon je rekao, dobro, vi ste pravoslavni, ali ne mogu ovde da imaju nikakvi Grci, pošto su Grci tada bili mitropoliti pravoslavni i u Sarajevu i u Mostaru, osim Cetinskoga, ne mogu Grci sa turske teritorije pod vlašću patrijarha u Carigradu, u Stambolu, da imaju duhovnu vlast nada mnom. Ja ću vama dati vašega vladiku i tako je formirana Dalmatinsko-Istrijska eparhija 1810. godine i postavljen je jedan, sami Bog zna šta je on bio, nije važno po nacionalnosti, neki cincar, vlah otprilike, polugrk, Benedikt Kraljević se zvao. On jeste bio prvi saradnik i vikarni episkop Dalmatinskog egzarha, dakle Dabrobosanskog mitropolita u Sarajevu, i Napoleon i njegova vlast su rekli, dobro, za provinciju Dalmaciju, evo, mi tebe priznajemo, ti si zvanični episkop, dođi ovde, i postavili su ga u Šibenik. U Šibenik, nešto kasnije je formirana i pravoslavna bogoslovija za školovanje svešteničkog podmlatka. Tu kasnije, nešto kasnije, kada je preneto sjedište namestništva carskoga u Zadar, onda je preneto i sedište eparhije i bogoslovije u Zadru i sve tamo to bilo do 1918. godine. Dakle, a ovima je uskraćena duhovna vlast, rekoh vam, i Dabrobosanskom mitropolitu i Mostarskom i Cetinskom. Sveti Petar to nije priznavao, on je u svoje vreme, vi znate, i ratovao sa Napoleonom ovde za oslobođenje Kotora i čitavog ovog Svetskog primorja, ali od 831. godine, kad je mlad, on ima tek 19 godina za Boga, kad je postao vladika Petar II, on se našao u nebranom grožđu, nije mu priznavana duhovna jurisdikcija više nad tim primorjem, a imao je tu i naroda i sveštenstva i ovih manastira, i oni su mu rekli, ti si tamo s one strane granice, ovde ima vladika, ovde ti nemaš nikakve vlasti. I bez obzira što je Njegoš i sam boravio ovde u manastiru u Stanjevići i školovao se i pisao tolike svoje poslanice i pisao tolike druge dokumente i sam pisao Luču Mikrokozma pod ovim svodovima Stanjevićkim, on je ovde imao taj neregulisani status, rekao kvam sve do 1839. dok nije bio stavljen pred svršen čin, uzmi ili ostavi. E sad šta znači to od austrijske strane? Uzmi ili ostavi. To znači, ti si Petrović, mi priznajemo kupoprodajne ugovore mitropolita Save, mitropolita Vasilija Petrovića, koji su boravili tu u Stanjevićima, koji su proširivali manastirski posjed i Podmajina i Stanjevića. Mi priznajemo da su oni tu ulagali i ti si krvni njihov naslednik. To što si mitropolit, to se nas ne tiče. Mi tebe ne priznajemo za mitropolita, titularno da, ali ti nemaš ovde vlasti duhovne. Ima naš dalmatinski episkop, istrijski, enoga u Šibeniku, nego ti si vladika, to ti priznajemo, ali nisi vladika na našoj teritoriji, pa uzmi ili ostavi ili primi, šta ćemo mi da tebi isplatimo procenjenu vrednost objekta manastirskog, znači konaka, stambenog tog prostora kao objekta, Podmajine i Stanjeviće se odnosi, i manastirski posjed, uzmi ili ostavi. Ako nećeš, ne moraš ništa, ali neće tvoja noga tu smeti više da dođe. E stavljen, to je takav svršen čin, Njegoš je morao da uzme što mu se nudilo, uzeo je taj novac i od toga je podignuta, vi znate dobro, biljarda na Cetinju kao novi stan mitropolita cetinskih i kao prosto duhovni i intelektualni centar Crne Gore. Vi znate da u biljardi, to je neka produžena ruka blagoslova manastira Podmajine, manastira Stanjevići na Cetinju, tamo je radila i bogoslovija u biljardi sve do 945. godine, radila je štamparija u biljardi, bilo je sedište sve one administrativne vlasti, da kažemo, u Crnoj Gori u čitavoj drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, sve do kraja 1915. godine, do austrijske okupacije. U biljardi je bilo i ministarstvo vojno, i ministarstvo prosvjete i crkvenih poslova, i redom sve šta je bilo, rekoh vam, od Njegoševog vremena, kad je on tu boravio, pa pa knjaz Danilo, dok nije podigao onaj savremeni dvorac, knjaževski, potom kraljevski, a onda, rekao vam, Biljarda je bila znamenito duhovno prosvetno sjedište, kad je već spomenemo da završimo, da je tu pod svodovima krovom Biljarde bila i kapela posvećena Svetome Savi, u kojoj su se bogoslovci cetinskim Bogu molili u toku rada cetinske bogoslovije u Biljardi, rekao vam, sve do 1945. godine dok je ona postojala, ona je radila do 1941. godine do njemačke okupacije, odnosno talijanske, redovno, onda posle još u par navrata radila privremeno, ali kao institucija je postojala do 1945. godine.
Oče, prije nego što budemo govorili o periodu nakon što je Njegoš bio prinuđen da se odrekne svetinja koje ste pomenuli, da se vratimo još jednom na period vladavine članova dinastije Petrović-Njegoš. Novi život, manastir na starim temeljima počinje početkom 18. vijeka u vrijeme mitropolita Danila Petrovića Njegoša, a slijedom istorijskih prilika, nerijetko su upravo Stanjevići bili i katedralni manastir, ali i prijestanica države Crne Gore, te države u povoju.
A znate, to su velike reči, i sjedište, i prestonica, i katedralni manastir, to čitav taj 18. vijek, kada su ovdje boravili u kontinuitetu jedan za drugi mitropoliti Danilo Petrović, koji je i počeo obnovu našeg manastira, mitropolit Sava, on je 38 godina gotovo dan za danom i godina za godinom ovdje boravio, 15 godina kao njegov sufragan, vikarni mitropolit je bio ovdje, mitropolit Vasilije. Posle mitropolita Vasilija ovdje, što je potisnuto je zbog tog kontinuiteta i dinastičkog nasljeđa Petrovića, jer gubi se iz vida da je duge godine ovdje uz staroga mitropolita Samu Petrovića bio vikarni mitropolit, kratkotrajno svega dve godine, posle njega i punopravni mitropolit, cetinski mitropolit Arsenije Plamenac. 17 godina on bio koadjutor mitropolit, mitropolitu Savi Petroviću, pa onda mitropolit Petar I, sveti cetinski pustinožitelj, pa onda mitropolit Petar II, loćvenski tajnovidac. E sada, pod ovim našim skromnim zidinama i svodovima cetinskim, oni su tu boravili od nevolje, nisu oni ovdje boravili od lepih kolača. Šta je bilo? Vi znate dobro da je 1692. godine iz temelja razoren cetinski manastir. U ratovanju sa skadarskim pašom, Mahom pašom Bušatlijom, tada su, to je ta čuvena porodica, skoro 300 godina su i oni Bušatlije negde, nasljednici Crnojevića, oni su vladali skadarskim pašalukom nasledno, pa ratova je sa njima i mitropolit Danilo, zato što je tih godina od 1683. do 99. godine bio taj veliki Bečki rat. I u tom previranju i ratovima i Pećki patrijarh Arsenije III. Čarnojević i Mihajlo Suma, tako se zvao skopski katolički nadbiskup i ohridski arhijepiskop, hrišćanski, dakle, poglavari i grčki i grčko-bugarski, dakle, ohridski i srpski Pećki patrijarh i katolički su, dakle, izdali proglas da se stupi u borbu protiv Turaka za oslobođenje i da se priđe austrijskoj vojsci. I onda velika turska vojska koja je tih godina i došla do Beča, odbačena je od Beča, možete misliti, pa skroz dole na jug do Skoplja. Nažalost, taj komandant austrijske vojske, maršal Piccolomini, i mnogo vojske je stradalo od kuge. Sada vam napravim jednu malu paralelu, da ne mislite, nego dobro je da se i toga setimo. Tako je nama 915. godine desetine hiljada naroda stradalo u Prvom svjetskom ratu od epidemije tifusa, trbušnog tifusa, da, i onda dešava se, to su, znate, ubace se ti bakcili, onda to pokosi narod i pokosi vojsku. E tako je austrijska vojska, rekoh vam, krajem 17. veka bila pokošena, istrebljena tu negdje na prostorima Makedonije. I onda u kontraofanzivi Turci su tu došli negde do Save i Dunava, ali od odmazde je onda morao patrijarh Arsenije III. Črnović sa narodom, sa sveštenstvom i sa vojskom da pređe na austrijsku teritoriju, to je ona velika seoba 1690. godine. E, 92. je stradao Cetinski manastir, 94. je stradao manastir Tvrdoš, takođe iz temelja razoren, monasi iz manastira Tvrdoša sa nešto riznice što su uspeli da spasu, sklonili su se u manastir Stavinu, Danilo Vladika sklonio se sa Cetinja razorenog, sklonio se takođe u manastir Savinu, tu je nešto boravio i onda je počela obnova manastira Stanjevići, koji je, kažem, iz ovog našeg srednjovekovnog perioda, početka 14. veka, ali je svakako tu negde početkom 16. veka zapustio kad su Turci zauzeli ove prostore. Mi imamo, što se tiče 16. 17. vijeka, ta dva vijeka života našeg manastira, imamo poneki podatak sačuvan, recimo iz 1639. godine, kada je obnavljan manastir Svetog apostola Marka ovdje u Budvi, to je stari ranohrišćanski antički manastir, piše tamo da je obnavljan od prihoda sa poseda manastira Stanjevići, tako da svakako, iako su bili kaluđeri ovdje tada u prvoj polovini 17. vijeka ili nisu bili, ali manastir postojao kao institucija. E dakle, krajem 17. vijeka i prvi godin 18. vijeka, znači 1695. pa do 715. godine je bila obnova našeg manastira. Ali opet, kad govorimo o obnovi manastira, treba imati u vidu da je tih istih godina obnavljan Cetinski manastir. Ali Cetinski manastir je stradao i 703. i 714. 13. godine, onaj paša Ćuprilić, pa koliko puta sve do 1785. godine je stradao Cetinski manastir. I zato što gore nije bilo slobodno i sigurno, posle svakog turskog paljenja i stradanja morao biti obnavljan manastir, e onda je vladika Danilo Mučeni, koji je bio vladika do 1735. godine, on je obnavljao i Podmajine, i Stanjeviće, i Cetinski manastir, i Dobrsku ćeliju, pa redom koliko još manastira. Tako da je u tom talasu obnove i spašavanja što se spasti moglo od Turaka, obnovljeni Stanjevići i njegov, ono što ste prvo spomenuli, geostrateški, da kažemo, položaj ovde na ovoj visini, niti je s one strane brda prema unutrašnjosti je turska vlast i kako je već bilo, s ovamo dole po primorju pitomom je mletačka vlast, a manastir je ovde kao orlovsko gnjezdo, ni na nebu ni na zemlji, nedohvatljiv. Nisu tu ni bile neke velike komunikacije, sve su tu bile konjske i kozije staze da se dođe ovde do manastira. Nije bio na dohvat ruke kao što je bio Cetinski manastir da se razori i onda je ovde, dakle, su se ustalili mitropoliti, ovo što ste spomenuli, mitropoliti Petrović i rekao smo od Danilo, Sava, Vasilije, Arsenije Plamenac, pa onda Petar I i Petar II. E sad, drugi deo pitanja, što ste rekli, šta su oni ovde radili, ovo, prijestolnica duhovna i ne znam, katedralni manastir, ma dovijali su kako da opstanu između turskog Hanđara i ovdje dolje mletačkog latinskog Svilenog Gajtana. Tu nije bilo velike ni gospoštine, nego vi ste bili, dragi moji, brate Pavle i toliko našeg naroda, u manastiru Cetinskom, pa vidite onu surovost samoga objekta, ali neš ko je imao prilike da ode u samu ćeliju Svetog Petra u Cetinskom manastiru kroz one svodove i hodnike, onda u steni prizidanoj, tako isto i ovde, sve to jako skromno i jednostavno, ali to je situacija koju je vreme samo diktiralo da se opstane. A šta su onda radili? Eto, u Kotoru imate mletačkog providura, znači namjesnika mletačke vlasti, koji je onda spona sa Venecijom. U Dubrovniku imate ruski konzulat, to je onda spona sa Rusijom. U Skadru imate pašu, tako da je to ovde, Stanjevići su bili to neko čvorište koje je bilo centar za komunikaciju, za prepisku, za pregovore, za susrete s tim nosiocima vlasti, voljno i nevoljno da se tu opstane taj narod, se sačuva koliko može u borbi, da se organizuje za borbu i za oslobođenje i naravno da se prosveti. E sad, što se tiče prosvete, to je onaj sastavni dio što sam malo pregovorio života i prosvetne misije svakoga manastira, kad sam govorio o manastirskom rukodelju, svakako širenje pismenosti i obrazovanja, pre svega među samim monasima, a onda među učenicima za sveštenički red, pa onda i među tim bogatijim i otresitijim učenicima iz raznih porodica, onih koji su roditelji mogli da pošalju na kakvo god školovanje, godinu, dvije, tri, da budu do naučne siromaštine koja je bila, e to je važnost ovoga našega manastira. Stanjević je ovdje radila manastirska škola, to su bili obrazovani kaluđeri, evo samo da navedem primjer, Sveti Petar je ovdje učio školu kod svoga strica Vasilija i kod Save, onda ovdje u svetog vreme Svetog Petra školu i pismenosti se učio prvo ovdje, jer je ovdje Stanjevički sabrat bio Josip Stropović, kaluđer, pa onda je otišao za njim dole u Toplu kraj Erceg Novog, mladi Rade Petrović Potonji i vladika Rade Lovćanski tajnovidac, da se uči pismenosti, pa redom koliko je ovdje vreme Svetog Petra i drugih učenika bilo i učilo se knjizi Božjoj i pismenosti pod manastir Stanjevića. A onda kad pogledate ove poslanice Svetog Petra Cetinskog koje su sačuvane ili druge dokumente od vladike Danila, imamo ih nešto sačuvanih pa redom, Sava, Vasilije, kad pogledate te dokumente, veliki deo njih je adresovano ovde na Stanjeviće, rezidenciji našoj na Stanjeviće. Imamo tih dokumenta sačuvanih i u austrijskim arhivima, u mletačkim arhivima, u ruskim arhivima, pogotovo Ministarstva spoljnih poslova. Tako da to je istorijski značaj Stanjevića. A onda, mi smo ove godine 2018. i proslavili 220 godina jednog toliko znamenitog događaja koji se zbio ovde pod svodrima Stanjevići, to je na praznik 18. oktobra po starom kalendaru našem Ilijanskom, praznik svetog apostola Luke, posebno preimenovan praznik svetog Petra Cetinskog, je dakle bio proglašenje prvog dela zakonika opšteg crnogorskog i brdskog. I to je znamenita stvar, to je prvi zakonik u srpskom narodu posle Dušanovog zakonika, posle 1346. godine kada je proglašen Dušanov zakonik. Ima, posle toga je bilo iz manjih nekih zakonika kao što je bio zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića, to je nešto kasnijeg perioda, ali ovo je toliko važno da je ovdje u Stanjevićima ta stega proglašena i zato smo mi i obilježili tu godišnicu i među svim drugim događajima, i to je toliko važno spomena šta se sve odvijalo kroz vjekove u manastiru Stanjevići.
Ovaj jubilej manastira Stanjević je osvjetlio još jednu manje poznatu istorijsku činjenicu, a to je da je upravo u tom manastiru, negdje u sredinom 18. vijeka, kada je učiteljevao u Majinama, u čin sveštenika rukopoložen i docni srpski prosvetitelj Dositej Obradović.
Pa hvala vam da ste podsjetili na taj znameniti događaj. Jeste na Vaskrs, kako je on sam piše u svojim životu i priključenijima, Dositej je rođakom koji je, znate i sami, postrižnik manastira Hopova i tu je negdje primio đakonski čin, pa onda kuda sve ga nisu nosili vetrovi ovoga života i žeć za znanjem, za sticanjem znanja. Znate da je bio i na Hiosu i na Svetoj Gori i kuda se nije prohodio, i on je onda i živeo toga što je bio putujući učitelj. Ne samo on, bilo je toliko, recimo među grčkim narodom, samo da on to malo približim. Vi znate da je grčki narod vjekovima i pre hrišćanstva i u toku hrišćanstva ove 2000 godina živa na ogromnim prostorima od južne Italije pa sve negde tamo do Palestine i do Sirije. I naravno čitava mala Azija sa ovim priobalnim pojasom i ogromna grčka kolonija u Egiptu, u Aleksandriji. Dan danas imate tamo drevnu aleksandrijsku grčku patrijaršiju, jako malo tamo naroda ima, ali ima kao i ova jerusalemska patrijaršija, drži to grčki narod i grčko sveštenstvo i monaštvo. E dakle, po tim grčkim kolonijama su bili ti putujući misionari, propovednici, učitelji pismenosti, i onda ide kako koga angažuje, koliko se ko ima mogućnosti. To su bile te privremene, duže ili kraće škole i onda su bili ti putujući učitelji. E, na tom talasu se formirao Dosita i na tom talasu je on i došao i boravio ovde u Budvi kao putujući učitelj jednog godinu i pol dana i kaže on na vaskršnjoj liturgiji, kaže njemu tada mitropolit koadjutor, znači pomoćnik i naslednik, predestinirani mitropolita Save, pošto je bio star i nemoćan da služi, od nogu je bio teško bolestan, i on mu kaže, ajde, hoćeš li da te rukopoložimo za jeromonaha, da pamtiš kad si bio u Crnu Goru. On kaže, kako vam volja, vladiko, da li sad, da li posle, kako vi blagoizvolite. I on samo reče arhidjakonu, poveli, to je onaj prva reč kojom se počinje sam čin rukopoloženja svešteničkog i još te monaškog i episkopskog, i to je taj znameniti čin. I zbog toga mi imamo ovdje u našoj velikoj trpezariji, koja se zove Dušanova trpezarija, rekao vam, tu je Dušan kao prestolonaslednik boravio i obedovao i odmarao se sa svojom svitom, svojom pratnjom, čiji je član i bio naš Nikola Stanjević, veliki vojvoda. E, dakle, imamo portret Dositeja Obradovića, ne samo što je on ovde boravio i primio sveštenički čin, nego zato što je on sav svoj život posvetio prosveti srpskoga naroda, ali pravoj, duhovnoj prosveti. Znate, ima i neki koji nešto zamerao i da on ne znam kakav, i onda naravno bio je u toku, posle Drugog svjetskog rata, u toku te usiljene, nametnute ateističke propagande, Dosite je stavljen rame uz rame sa francuskim prosvetiteljima, bezbožnicima, bogoborcima, kakav je bio Diderot i takozvani enciklopedisti ili Voltaire, šta ja znam. Jeste on bio njihov savremenik, ali nije bio on na tom tragu. I čitajte njegove pise pa ćete vidjeti šta i kako je pisao i šta je govorio i šta je... A onda, po onoj Božjoj reči, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko, nego onaj koji tvori volju Oca nebeskog. Prva zora slobode srpskog naroda, 804. godine kada je oslobođen Beograd, on je pohitao iz Trsta gde je tada boravio kod jednog svoga učenika, Vikentija Vujića, koji je bio tamo učitelj, kao i on što je bio u svoje vreme učitelj, ali već ostario, onemoćao, tamo je bio negde u mirovini, ali postavio u tršćanskoj crkvenoj opštini Kaluđera, Vikentija, tamo za paroha i za učitelja, i on je pohitao i sve što je imao novca, on je uložio u prosvetu, kupio je tamo veliku kuću, i danas je tamo Vukov i Dositejev muzej u centru Beograda, i tu je otvorio veliku školu i bogosloviju Svetog Save, to treba dobro imati u vidu. Rame uz rame, znači narodna prosveta i crkvena prosveta, i sve što je imao novca on je uložio u ta dva objekta, doveo je onda i ovoga samoga Vikentija Kaluđera iz Trsta, pošto on bio star i nemoćan, da on bude tu učitelj u toj velikoj školi. Naravno, tu je bio i Vuk Karadžić, jedan od znamenitih učitelja, učenika. Ali ono što je važno, njemu je Karađorđe posvetio poverenje, dao mu je da bude prvi ministar prosvete, popečitelj, prosvešćenija, kako se to zvalo. Dakle, nad celom tada oslobođenom Srbijom da brine za otvaranje škola pri manastirima i po gradovima. I hvala Bogu, on je to radio i negde ga je Bog i sačuvao do 813. godine kad se upokojio. I eno, crkva i država su mu najpočasnije mesto dali za počivanje, to je na samom pragu Saborne crkve u Beogradu u to vreme, to je najpočasnije nešto što se tada imalo. Danas bi to bio recimo prag hrama Svetog Save u Beogradu, tada toga nije bilo, nego to ispred same Saborne crkve, i tu on počiva uvažen i od naroda i od crkve kao veliki prosvetitelj, i zato ga mi spominjemo i hvala vam da ste ga i vi spomenuli kao jednog od znamenitih ličnosti crkvenih koji je ovde boravio u manastiru Stanjević, ali kad smo ga već spomenuli, da se ne ogrešimo našeg Svetog Petra Cetinskog, treba pročitati prepisku upravo tih godina 1801. druge godine između Svetog Petra Cetinskog i Dositeja. Prvo je njega Sveti Petar zvao da dođe na Cetinje i da otvori školu pod svodovima Cetinskog manastira. Baš mu tako kaže, molim vas, ne prihvatajte se ni na koju drugu stranu rada i obaveze, dok samo ja smognem nešto novca da uradim. I to je veliki znak koliko ga je Sveti Petar Cetinski uvažavao i imao poverenja u njegov duhovno-prosvetni rad.
Oče, okolnosti pod kojima je Sveti Petar II. Loćanski tajnovidac bio primoran da se odrekne manastira Stanjević u korist Austrije ste već ranije rekli, ali bih vas zamolio da nam malo kažete o jednom značaju koji je također rasvjetljen u vašoj fenomenalnoj i nagrađenoj monografiji, a to je činjenica da je žrtvovanje, prodaja ta dva manastira za Crnu Goru značila veoma mnogo, jer je prvi put praktično ona na posredan način dobila i priznanje od Austrije, s tim što, imajući u vidu da je upravo sa njom izvršeno razgraničenje, a znamo da će kasnije to prema Turskoj biti izvršeno nakon bitke na Grahovcu.
Da vam kažem, što se tiče te, da kažemo, diplomatske terminologije, to je nešto, kako se kaže, post festum rekonstrukcija. Tada je bilo, ono što sam već napred spomenuo, pitanje opstanka, pitanje borbe za goli život između turskog handžara, krvavog, nemilosrdnog turskog handžara koji nas je klao vjekovima. I pre Kosovske bitke i posle Kosovske bitke, setim pre Kosovske bitke, bitka na Marici 1371. godine, pa Kosovska bitka, pa evo do 912. i 13. godine, koliko je hiljada Crnogoraca stradilo pod zidinama Skadra na Tarabušu i Dardanjolu, pa 941. 5. godine, trebali da spominjemo njihove zločine, Handžar divizije i drugi koji su bili pod znakom polumjeseca, pa do dana današnjeg. Evo i ovaj novi rat koji je bio 992. 99. pa se to vija krvavo ratno kolo ovde na balkanskim prostorima u ovom ili onom vidu neprekidno. E sad, za to što ste rekli, da li je to bilo priznanje, ja sam spomenuo vladika Rade, on je bio ličnost sa kojom se pregovaralo. Ali Austrija je, kako je pregovarala za te stvari prodaje, odnosno otuđenja nepokretne imovine na svojoj teritoriji sa vladikom Radom, tako je isto imala još kakve druge, ne znam, diplomatske pregovore sa turskim carstvom vezano za ove prostore, ali van crkvenih okvira. Tako da to je vrlo divergentno pitanje kad je taj korak po korak i ovo naknadno prepoznavanje kad je ko mogao biti u kom statusu pregovarač i šta će njemu od tada biti priznato. Sila, rekli smo, Boga ne voli, Bog silu ne moli. Bog silu ne voli, a sila Boga ne moli. Da. Uglavnom...
Ali ipak u porti vašeg manastira čini se da stoji jedan kamen međaš, jedan kiljan koji
jeste,
pokazuje...
Jeste, to je pogranični kamen Austrijskog carstva i mi to čuvamo upravo kao znamenje i kao podsjetnik na vremena koja nikad ne treba da se vrate. Istorijska činjenica je da je ovde bio, rekoh vam, raspolućen jedan narod, jedne države, jedne crkve, jedne vere, jednoga imena između dve neprijateljske vlasti. Mletačke, talijanske, dakle, radikalno-katoličke, i turske, znači arapske, znači muslimanske, radikalno vlasti, i onda to je bio period borbe za opstanak. Ako biste spomenuli da li je tada Njegoš bio priznat kao nekakva ključna strana. Ne samo Njegoš, i Sveti Petar je još kako bio cetinski veliki pregovarač i znamenita ličnost u tim diplomatskim pregovorima i odnosima u toku austrijsko-ruskog rata, onda u francusko-ruskog rata, rekao sam, tu sada ne otvaramo te teme, ovde je bila došla ruska Senjavin, ovde ušli su u Bokokotorski zaliv i Sveti Petar je prišao, i ne samo do Kotora, stigli su do zidina Dubrovnika, tada vojnici crnogorski 807. godine. Ali kada je priznata i koliko je priznata, ono što se ipak računa u diplomatskoj istoriji Crne Gore, to je 1852. godina, kada je ruski car priznao Danila Petrovića za naslednog kneza u Crnoj Gori, kao naslednika iz te porodice Petrovića, a rekoh vam ono što je opet neosporno diplomatski, Crna Gora kao knjaževina opšte je prihvaćena bila i priznata tek na Berlinskom kongresu 1878. godine, a kažem vam desetinama godina i pre 839. godine mitropoliti su bili te ličnosti s kojima su se vodili glavni pregovori svake strane, i turske, i mletačke, i austrijske, i francuske, ruske, pa redom, koliko god se ovde kopalja lomilo na ovom našem, duhovnom istorijskom prostoru.
Oče Pavle, put istorije dalje nas vodi u vrijeme kada je manastir bio pod austrijskom vlašću, kada je desakralizovan, kako ste rekli, i kada je on kao takav bio i razrušen i ostao zapustio do najnovijih naših vremena. Šta nam možete reći o tom periodu istorije manastira Stanjevići?
Mogu reći i mnogo i malo, ali vi ste malo pre spomenuli i hvala vam za ovu našu monografiju manastira Stanjevići. Tu, koliko beše, desetak nas smo se okupili i ovaj naš čuveni Joco Markuš Cetinjanin, naš dobri zvani gonič robova, ovako kolokvijalno, on nas je tu svakog koga manje, koga više, mene pravo da kažem najviše me predavio, sam bio najnemarniji, pa nas je tu organizovao i on je bio glavni urednik monografije manastira Stanjevići i onda uradili smo jedan istorijski pregled, odnosno koliko smo mogli u tom trenutku, sveobuhvatni pregled istorije manastira Stanjevići i tu je već popisano mnogo toga, pa i ovome što ste konkretno sada pisali, a to je, kako ste lepo rekli, desakralizacija, obesvećenje, odnosno laicizacija, pretvaranje manastira u svetovni objekat sa svetovnom namjenom, a odnosno u pograničnu karaulu Austrijskog carstva 1839. godine. Iz te godine imamo taj čuveni ugovor koji je, kako ste vi malo prespomenuli, potpisao voljno, nevoljno naš vladika Rade i sa zastupnikom Austrijskog cara. I dakle, manastir je, pošto je na ovome prostoru kuda se protezala sama granica između Turskog carstva i Austrijskog carstva, otuda je ovaj kiljan, pogranični kamen sa tim brojem svojim, koji je ovde postavljen, koji mi čuvamo u porti, on je tu postavljen par stotina metara iza samog manastira, da ograniči i ozvaniči tu crtu razgraničenja između dva carstva, gde je, kažem vam, raspolućena i duša i telo srpskog pravoslavnog naroda. E, kako je do toga došlo, rekao sam vam već u početku našeg razgovora da je Austrija ovde zavladala 1815. godine od Bečkog kongresa, da je nasledila ono francusko nasleđe, pre toga mletačko nasleđe, i da je ovaj geostrateški položaj manastira bio takav da je to jedan ogroman građevinski objekat baš na tom mestu gde je trebalo da se stacionira vojska, i zato je bio, rekao sam, prisiljen Petar II. da ga otuđi, da ozvaniči upravo njegovu prethodnu uzurpaciju i od strane Austrije. I čim je sklopljen taj ugovor, manastir je sasvim prezidan, čitav sprat ipu mu je nazidan, i skroz izgubio i fizički uklonjen je ovaj zvonik koji je bio na preslicu, koji smo mi sada obnovili u tokih ovih godina obnove manastira savremene, i prosto je izgubio svoj lik manastira, bogoslužbenog objekta, nego je dobio onu jednu bezdušnu liniju i obrazinu austrijske pogranične kasarne, na što je i bio namenjen, i tu je bilo, kako kad imaju tamo ti precizni popisi, od 17 do 40 vojnika je ovde bilo, toliki je bio kapacitet smeštajni kasarne kad je pretvoren manastir. Ali treba imati u vidu da je odmah i počelo se tih godina 40-ih, početkom 50-ih godina 850-te, pa do 855. godine je zidana ova znamenita tvrđava na Kosmaču. Znate, ovo je na ovome samome putu, tu na Brajićima, put između Cetinja i Budve. E, to je bio glavni fortifikacijski objekat za ovaj deo granice prema Turskome carstvu. Inače, bilo tu na obodu Duboke Kotorske, pa redom uzduž prema Turskome carstvu, skroz gore uz Dalmatinsko primorje i te obale Velebita, padine Velebita i Dinare, puno tih austrijskih pograničnih kasarni. I onda je među njima je bio i ovi naše Stanjević. I u ovoj našoj monografiji smo i objavili te austrijske mape, raspored tih kasarni, gde se vidi taj niz objekata. I onda to je dakle bio manastir u toj funkciji sledećih 30 godina, od 839. do 1869. Ali te 69. godine je bio jedna lokalna buna ovde u Grblju i u zaleđu Grblja, Krivošijski ili Grbaljski ustanak, Bokeški ustanak, kako ga ko zove, na tom velikom prostoru. E sad, šta je tu bilo? Najkraće da kažemo, 1867. godine je došlo do jedne unutrašnje reorganizacije ogromnog carstva, austrijskog carstva, ono se zvalo Habsburška monarhija po vladajućoj dinastiji Habsburga, ali u tom ogromnom carstvu Austrijanci, u stvari Njemci, su bili manjina, a vladali su time. Druga po broju narod i teritorija je bilo su Mađari, Mađarsko-Ugarsko kraljevstvo, koje se negde tamo još polovinom 15. veka dinastičkim tim brakovima spojili, inkorporirali Austrijsko i Ugarsko kraljevstvo, i tako je nastala Habsburška monarhija ogromna, pa se onda proširivalo to skroz do polovine Ukrajine. Sve je to pripadalo Austrijskom carstvu i vamo Severna Italija i do polovine današnje Mađarske i čitav taj, dakle, centralni deo Evrope i polovina Balkanskog poluostrva. I onda je došlo do unutrašnje reorganizacije u tome carstvu, tad je nastala Austro-Ugarska monarhija. I onda je zavedena stajaća vojska, znači mobilizacija. E sad vi znate mentalitet i karakter našeg naroda ovde s ovih prostora. Niti su voleli Mletačku republiku, niti su voleli još manje Francusku, a još najmanje Austrijsku vlast. E kad ti onda uzmeš i pokupiš mlade ove momke da idu u stajaću vojsku tamo negde u Galiciju na granicu sa Rusijom ili Poljskom, onda to njima nikako nije priznalo, ali njemački jezik, zvanični jezik vojske, e onda tu je bilo velikih otpora, to je izazvalo tu bunu, i ovi su se pobunili tu na ovom širokom prostoru zaleđa, Krivošije, to sve znate tamo iznad Risna, ovi planinski prostori, i u tom talasu su došli ovde i napali ovde sela samog Pobori, stanovnici pobunili se tu Brajni i Brajići i Majine, napali ovde na prevaru nekako i izvukli komadanta i njegovog zamenika i ubili ih, i onda ostalih 17 vojnika su odvukli iz manastira, iz kasarne, ili bivšeg manastira, a manastir su, odnosno kasarnu su zapalili, jer su bili i ljuti, zašto je jedna svetinja pretvorena tu da im bude omča za vrat. Gde god je, to treba dobro imati u vidu, gde god je austrijski vojnik i njemački oficir koji komanduje austrijskom vojskom, tu nema mira i slobode srpskom pravoslavnom čoveku i narodu. E to je bio razlog zašto je zapaljen ovaj objekat i onda su ostale gole zidine. A zašto nije obnovljen kasnije kao fortifikacijski objekat, kao karaula? Rekao sam, zato što je već napravljena ova velika pogranična tvrđava Kosmača, nedodirljiva, i onda je ona bila glavni centar tu na toj komunikaciji na putu ka Cetinju, a ovde inače već bio dugotrajni mir i nije bilo potrebe da se obnavlja ova tvrđava, jer nešto niže tu Trojica, vi znate, imaju, to je isto velika austrijska tvrđava tu iznad samoga Kotora, tu je bila ova tvrđava Trojice, to je bio veliki fortifikacijski objekat i takođe od ranije iz kraja 18. veka, tako da su Austrijanci prosto procenili da nema potrebe da se obnavlja Stanjević kao pogranična karaula, i tako su ostale te gole zidine manastirske bivše kasarne do 1994. do početka savremene njegove obnove.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestri, imali ste prilike da čujete prvu emisiju posvećenu manastiru Stanjevići povodom 680 godina od osvećenja, događaja koji je obilježio 2018. godinu za nama. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora. Mir Boži, Hristos se rodi.